Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad, algab saade Trinity eetris, mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Räägime täna eraisikute maksehäiretest ja maksehäire ehk võlaandmete avalikustamisega seotud probleemidest. Nimelt on Andmekaitse Inspektsioon avaldanud maksehäirete avaldamise kohta uue juhendi, et võlaandmete avalikustamine vastaks ka üle euroopalistele andmekaitsereeglitele, aga turuosaliste sõnul tundub, et see juhend põhjustab mõningaid arusaamatusi ja nendest tänases saates juttu tulebki. Stuudios on kolm külalist, Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Tervist!
Tervist!
Martin on ka Finance Estonia krediidiandjate ja vahendajate töögruppi juht. Samuti on stuudios maksehäire registri taust.ee juht Art Andresson. Tervist!
Tervist!
Ja Trinity vandeadvokaat Maarja Pilter.
Tere!
Majandus langeb, ettevõtjad koondavad, paljud jäävad tööta, mis tõttu võib inimestel tekkida laenude tagasi maksmisel raskusi ja vähemalt räägitakse sellest ohust või võimalusest palju. Ja Koopanga juht Margus Rink ütles möödunud nädalal meie raadios, et kõik otsivad juba suvest saadiks seda kriisi, aga vähemalt laenumakside põhjal ei ole hetkel seda kuskil näha. Ja et siis jaanuaris, kui see hea jõulumeeleolu on nagu vaibunud, et siis saab näha, kui raske aeg tuleb. Et kui töötus veelgi kasvab, siis võib hakata, siis võivad inimesed hakata laenude maksmisel hätta jääma. Martin, milline teie vaade Bigbankis on, kui nukker või rõõmus olukord laenuturul praegu on?
Jah, ka kui me vaatame oma laenude maksekäitumise statistikat, siis mingid olulisi muutuseid täna veel näha ei ole, ehk siis võib tõdeda, et inimesed on täna ikkagi suutnud selle hinnatõusu ja samamoodi ka intressitõusudega hästi hakkama saada. Loomulikult, mida turul siis laiemalt on näha, on see, et kui meil siin kogu selle COVID-i pandeemia ikkagi oli suhteliselt tugev nii-öelda siis nõudmesine ja hoiuste kasv, ehk siis inimestel oli oma hoiusega kontodel kuust kuusse aina rohkem nii-öelda raha või sääste, siis keskmiselt enam Eestis säästud ei kasva ja noh, see selgelt näitab seda, et ikkagi hinnatõusul, intressitõusul on olnud mõju. Õnneks on inimesed suutnud sellega toime tulla, ehk siis nii-öelda võlglaste hulk jah, ei ole veel suurenenud ja seda tõenäoliselt on toetanud ikkagi hästi tugev seis tööturul, ehk siis töötus on olnud jätkuvalt pigem madal ja noh, ka siin ju Eesti Pank tehes järgmise aasta prognoosi on hinnanud töötus tõusu eelkõige siis sõjapõgenike, ehk siis tööturule sisenevate ukrainlaste toel, mitte niivõrd selle toel, et tekiks nii-öelda suur nii-öelda siis kohalike ettevõtete koondamisest tulenev tööpuudus. Küll tuleb tõdeda jah, et ju viimastel nädalatel oleme siin meediast lugenud ühe, teise ja kolmanda ettevõtte koondamisest. Noh, ma ise loodan, et kuna ikkagi teistpidi on olnud ettevõtjatel see probleem, et kust leida uusi töötajad, et siis ma loodan, et kõik need inimesed, kes tööturule siis tänu koondumisel jõuavad, leiavad kiirelt ka uue töö. Ehk siis noh, ongi, et ma arvan, et nii kaua kui inimestel on ikkagi töö olemas, siis see maksekäitumine võiks võimalikult heaks jääda. Noh, see ei tähenda nii-öelda erandjuhtudel nii-öelda muresid ja probleeme, aga noh, ma usun, et ka seal on ka mida nägime COVID-i kriisis, et pangad tegelikult leidsid klientidega neid lahendusi, andes siis maksepuhkusi, lepiti kokku siis näiteks põhiosad maksetes siis makse nii-öelda edasi lükkamine ja klientid pidid tasuma ainult intressinõuded, et noh, vähemalt hetkel see seis on küllaltki hea.
See mõte on ka läbi käinud, et just kodulaenu maksetega on see viimane asi, millega inimesed soovivad siis hätta jääda. Art, kas registriandmed toetavad seda, mis Martin ütles?
Jah, suures plaanis küll. On teatud kliendid, kus on näha, et tegelikult selliseid hästi varajaiseid võlglasi, ehk siis need, kes jõuavad registrisse, aga siiski lahendavad ära oma olukõrra, ehk siis info avalikuks ei lähe, et neid on juurde tulnud. Mis meie näeme, mis muutus on toimunud sellel sügisel, on taotluste osas, ehk siis, et kui erinevad pangad või laenuandjad teevad krediidiotsust, siis tehakse meie registrisse päring, saamaks teada, mis on isiku taust, ja nende päringute struktuuri muutus on, struktuuris on toimunud muutus, ehk siis, et kinnisvaralaenude osas on ikkagi nagu tegelikult märkimisväärne langus juba olnud ja siis ütleme selline järelmaks, väikelaen, see on veel endiselt üleval, aga ka seal on sellised natuke nagu ärevuse märk esimesi on tegelikult nagu tulnud, et selles mõttes noh, inimestest ka täiesti ratsionaalne käitumine, et sellist, kui nähtavus on halb, siis on mõistlik konservatiivselt ka või konservatiivsemalt tulevikku vaadata ja oma otsused natuke põhjalikumalt läbi mõelda.
Räägime lahti, mis on üldse maksehäireregistrid ja kuidas, milline info sinna koguneb, millal satub ühe võlaga kimpus inimese info maksehäireregistrisse?
On siis eraisiku võlgnemuste puhul isikuandmete kaitse seadus ütleb, et võlgnemus peab olema vähemalt 30 päeva vana. Firmade tegevuspraktika natuke varieerub. On firmad, kes soovivad suhteliselt kohe peale selle tähtaja möödumist võlgnemus kohta infot avaldada. On teised, kes teevad veel erinevaid täiendavaid tegevusi ja teavitavad kliente üritades siis ise seda olukorda lahendada. Et see on tavaline võlahaldusprotsessi osa, kui algselt saadetakse lihtsalt teavitusi selle kohta, et on võlgnevus tekkinud, hiljem juba viidatakse lepingust tulenevatele sanktsioonidele, siis mingil hetkel, kui eelnev ei ole tulemust annud, alates 30. päevast on võimalik see võlgnevus ka avaldada.
Kui suures võlgnevusest, kui suur peab olema võlgnevus?
Seda isikuandmete kaitse seadus ei reguleeri. Ehk siis, et see on põhimõtteliselt registri ja siis selle võlausaldaja enda lepinguline kokkulepe. On taaskord turul praktikad erinevad, on firmad, kes soovivad madalamat seda summat ka või väiksemat summat ka avaldada. Ütleme, et siuke turu keskmine praktika on, et 30 eurot on see võlgnevus, mis peab siis tekkinud olema ja alles seejärel avaldatakse.
30 eurot ja 30 päeva. Maarja, miskit lisada?
Jaa, ikka alati. Et võib-olla paar sellest nüansse veel makse häire juures, mis on õiguslikult, aga millega ikka aega turistide on kokku puutume. Et kõigepealt selleks, et siis sellesse registrisse sattuda, siis võlgnik ei pea mitte midagi tegema. Et aegajalt ikka näeme ka seda vastuargumenti, et ma ei ole ju oma andmete avaldamiseks luba annud, et minu nõusolekut ei ole. Sest tõesti on ju ka laenuandjaid, kes võtavad selle nõusolek, et kui sa jääd võlgu, siis leiad oma andmed pärast makse häire registrist, aga kõik seda ei tee. Ja tõesti, kui ma nõusolekuta saab seda siis teha, et võib-olla mis on segane. Ja teine võib olla ka päris palju segadust tekitav nüanss, mida nüüd siis ka vaated õigusteadlased on asunud tõlgendama, on küsimus sellest, et isegi, et inimene pärast selle võla ära maksab, siis see ei tähenda, et maksehäire registrist kohe see info kustutatakse. Et see on nii samuti väga oluline info hiljem krediidiandjatele, et see võib olla ka mingisugune väike võlgnevus, aga see fakt, et isik ära ei maksa, on väga oluline siis infokild, et ka tihti peale siis küsitakse, et aga miks ma seal endiselt olen, et kõik on ju tasutud, et mille jaoks.
Makseregistri puhul me ei räägi mingist ühest konkreetsest, vaid et meil on turul neid kaks ja riiklik register puudub. Just. Miks ei ole meil näiteks riikliku registrit?
No eks see on lõpuks seadusandja otsustada ja teha, aga tõesti võib-olla isegi segadus tekitab, et kui võtta maksehäire register lahti, neid on jah kaks, siis ühe avalehel on isegi kirjas, et tegelikult no, tegemist on ametliku registriga, et siis võib ka võib-olla tava inimeses või ettevõtjas tekita küsimus, et äkki see on siis riigi siis peetav või hallatav, et tegelikult ei ole. Et jah, et mõlemad on siis erasektori hallatavad ja mõlemale siis kliente jätkub. Ma ei tea, kuidas siis registripida ise kommenteerib. Kas on vaja riiklikku?
On, ütleme, et see Eesti mudel on pigem erandlik, et pigem riigi tasandil on seda reguleeritud. Samas ma väidaks, et kaks tegijat on turul olemas, on võimalus erinevatel firmadel valida, kus oma andmeid avaldada ja samuti need on piisavalt esinduslikud, et nende pealt on võimalik häid krediidiotsuseid teha. Et selles mõttes sellist suurt probleemi, mida lahendama peaks, mina vähemalt hetkel ei näe. Samas on loomulikult erinevad tegevusega seotud küsimused, mida võib-olla riik võiks natukene rohkem suunata ja sellega siis sellist süsteemi ja ühtset läbivaistvust luua.
Registri teema defineerimise lõpetuseks, kui me räägime eraisikutest, eraisikute võlgnevustest, millised andmeid seal hoitakse? Nimi isikukood, ma kujutan ette, et teha kindlaks, et tegemist ei ole mingi nimekaimuga, mida veel?
Noh, isikukood on jah see, mille alusel päringud tehakse ja siis see on jah sisestamisel. Aga seal on siis juures ka võlausaldaja nimi, seal on juures siis kuna võlgnevus on tekkinud, kui see võlgnevus on tasutud, siis märgitakse sinna juurde tasumise kuupäev. Seal on siis, kas meie registri puhul on välja toodud konkreetne summa, variant on ka kuvada summa vahemikku, milles siis see võlgnevus on ja noh, meie toome sinna juurde näiteks ka juurde staatust, samamoodi siis indikeerime, et mis sektorist on see võlgnevus pärit, et oleks võlausaldajal parem ülevaade, et mis võlaga täpselt tegemist on ja saaks siis sellega oma krediidiotsuse tegemisel arvestada.
Tuleme selle juhendi juurde, mille andmekaitse inspektsioon avaldas, et tuua rohkem selgust ettevõtjatele ja võlgnikele, et kaitsta siis need isikuandmeid, aga ka anda ettevõtjatele suunisid, et mida, millised andmeid tohib avaldada, millised mitte. Väidetavalt tekitab see juhend rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. Minule teadaolevalt andmekaitse inspektsiooni lehel oli kirjas, et ka Finance Estonia oli juhendi valmimise juures. Miks siis nii? Miks on rohkem küsimusi kui vastuseid?
Jah, võib-olla hakkaks seapult pihta, et eks tegemist on suhteliselt ühelt poolt spetsiifilise teemaga, teiselt poolt hästi laialt kasutatava teenusega, et noh, hakkakski võib-olla seapelt pihta, et miks see maksere register üldse vajalik on. Noh, vajalik on ta ju selle jaoks, et erinevad ettevõtted teevad siis teatud mõttes sellist limiidi otsust kliendi suunas, et üks on siis nii-öelda hästi lihtne nii-öelda mõelda seda, et pank või mõni teine krediidiandja teeb siis laenuotsust. Noh, loomulikult on üks osa siis sellest võimalikust tuleviku maksevõimetuse tõenäosuse hindamise osast see, et me üritame aru saada, et milline on kliendi varasem maksekäitumine olnud. Ja noh, kui me näeme seda, et see varasem maksekäitumine on olnud korrektne, siis ta ikkagi midagi meile selle kliendi kohta ütleb. Samamoodi ütleb ju ka see, et kui kliendil selles varasemas maksekäitumises on olnud mingisugused murekohad, et siis jällegi, et ta annab sellise täiendava riskiparameetris, on midagi, mida saab ka kliendiga siis adresseerida, noh, mõista selleks, et mis nende võlgnevuste tekkimise põhjuseks oli, kas need on midagi, mis võiksid ka nii-öelda lähitulevikus korduda ja seda saab siis arvesse võtta. Aga lisaks ju pankadele, krediidiandjatele annavad erinevaid limiiditooteid tihti peale näiteks tanklaketid, et on olemas ju võimalus saada endale ühe või teise nii-öelda tanklaketi sooduskaart, kus siis näiteks on sul võimalik taotleda ka mingisugust limiiti, et sa iga kuu saad võt selle limiidi ulatuses kõigepealt tankida ja siis hiljem arvega sellest tasuda. Või on see siis näiteks mingisuguse sellise perioodilise teenuse ostmine, kus sa kõigepealt saad teenuse ja hiljem esitatakse sulle arve ja noh jällegi, et ettevõte, kes seda teenust hakkab osutama, soovib hinnata seda, et kas see inimene ikkagi selle arve peale seda teenuse kasutamist mulle ära tasub või ei tasu. Ja noh, ütleme, et eks see nii-öelda varasem maksekäitumine ongi üks selliseid esimesi lihtsamaid nii-öelda parameetrid, mida siis arvesse võtta ja noh, tõenäoliselt ka nii-öelda ju nende erinevate teenuste siis kliendile pakkumise osas on võib-olla ebamõistlik nii-öelda see, et iga teenus osutaja hakkaks siis küsima, et esita mulle oma pangakonto väljavõtte või esita mulle oma töölepingu, esita mulle mingi kolmas, neljas, viies või kuues nii-öelda asi, sellepärast, et noh, et kui me vaatame seda teenuse olemust, vaatame selle teenuse nii-öelda rahalist nii-öelda mahtu, mida klient ostab, et siis need teised meetmed ei ole kuidagi proportsionaalsed, ka juba nüüd andmekaitselises mõttes, nad ei ole proportsionaalsed meetmed selle jaoks, et teha see otsus, et kas ma võiksin sellele kliendile sellist limiiti siis pakkuda või mitte. Nüüd, kui me tuleme jah selle uue nii-öelda juhendi juurde, et eks selle juhendi eesmärk on olnud erinevatele osapooltele, üks ongi nii-öelda siis nende maksehäirete avaldajad, ehk siis nii-öelda ettevõtted, kellele siis, kelle ees siis kliendil on tekkinud võlgnemus, siis on nii-öelda registrid ise nii-öelda, kes siis seda fakti avaldavad, et näete, et see ettevõte on siis öelnud, et üks või teine klient on mulle nii palju võlgu, ja lõpuks on ju ka lõptarbija, et ega me ei saa ära unustada ka seda lõptarbijat, sellepärast, et ka lõptarbijal on ju huvi nii-öelda, et mis selle infokilluga tehakse ja milline see infokild võib olla, mis siis minu kohta kuskil internetis avaldatakse. Ja kui me vaatame seda Eesti isukukaitse seadust on ju, millest Maari võib meil siin hiljem ka rohkem rääkida, et ta on küllaltki napisõnaline, et ta võibolla ei anna nii-öelda piisavalt täpselt sellist infot ei sellel maksehäire registri pidajale, nõude avaldajale või ka siis tarbijale endale, et sealt jääb palju nii-öelda küsimusi ülesse ja noh, Eesti ei ole väga suur riik, et kui me võtame ka andmekaitse inspektsiooni, et minu andmetel on seal kuskil 18 töötajat, et ega nemad ju tahavad ka nii-öelda, et võimalikult efektiivne oleks see, et neil oma nii-öelda siis päringutele vastata ja ka nii-öelda, et võimalikult minimeerida neid päringud, kus inimestel tekib siis tunne, et nende andmete osas on toiminud üks või teine riive. Nüüd kui me tuleme selle juhendi ja võibolla sellist ebakõlade juurde, siis noh, ma ütleksingi, et võibolla mingis osas see natuke, see mure ongi seal selles väikses organisatsioonis, et selle juhendi ulatus on hästi lai, et neid nii-öelda maksehäirete avaldajate ring on hästi lai, selle registri kasutajate ring on hästi lai ja nüüd mõista nii-öelda noh, ühe, teise või kolmanda nii-öelda osapoole nii-öelda muresid sellest või kuidas see kogu süsteem kokku käib, et see võibolla tähendabki seda, et sul ühe poolt on vaja, sul võibolla finantsala nii-öelda kaaritlusega andmekaitse juristi, siis sul on vaja nii-öelda mingi teise, kolmanda, et see inimeste hulk nii-öelda võiks olust laiem olla. Ja noh, ütleme võibolla siis selle väljatöötamise juures esimese hooga ei õnnestunud teema ülene koostöö, kus siis nii-öelda see kaasatus nii-öelda siis erasektori, võibolla ka nii-öelda avaliku sektori erinevate organisatsioonide kaasatus selle uue juhendi väljatöötamise oleks võinud olla nii-öelda parem, et ka selle juhendi peal me näeme rida siis ettevõtted, kes just kui on sinna kaasa töötanud, aga reaalsus on nii-öelda see, et võibolla nii-öelda mitte neid kõiki nii-öelda teemasid ei võetud arvesse ja miks ei võetud arvesse on nii-öelda see, et noh, võibolla siis see menetlusperiood selle juhendi väljatöötmise oli liiga lühike ja noh, ütleme eelkõige nii-öelda need diskussioonid toimusid kirjalikul teel, mis jällegi nii-öelda jättis nii-öelda võibolla ruumi kaksiti mõtlemiseks, et tihti peale on nii-öelda see, et kui inimesed omavahel midagi kirjutavad, et siis juhtub nii, et üks mõtles üht ja teine mõistis teist, et ka sinna on jäänud selline auk sisse, et küll on positiivse poole pealt, mis ma ütleks, et eile siis toimuski laiem ümarlaud, kus osalesid Finance Estonia, Pangaliit, Finansinspektsioon, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Rahandusministeeriumi esindajad, Justiitsministeeriumi esindajad, Andmekaitse Inspektsiooni esindajad ja arutletigi sellel teemal, et kuidas seda juhendit paremaks muuta selle jaoks, et võidaks nii tarbija, et oleks tarbijal selge arusaam nii-öelda sellest, et kuidas siis minu maksehäireid siis võidaks avaldada ja nii-öelda noh, millised nii-öelda õigused ja kohused seal on sellel registril oleks selgus ja lõpuks ka nii-öelda siis sellel avaldajal, noh antud juhul oli eelkõige siis juttu ja ka kasutajal oli finantsektorist, et ka seal oleks võibolla see selgus piisavalt täpne, sest noh, ütleme finantsektori jaoks ikkagi iga juhend, isegi kui ta on selline soovituslik juhend, siis seda loetakse, et see juhend on täitmiseks, mitte et on lihtsalt kuski selline informatiivne materjal.
Ja see juhend tehti valmis, alguses ei kaasatud inimesi, aga nüüd lõpuks kaasati Art midagi lisada siia.
Võibolla jah, et andmekaitse inspektsioon, et seoses nüüd siis isikuandmete kaitse üldmäärusega nende lähenemine on olnud hästi paindlik, konkreetse kaasuse spetsiifiliselt lahenduste otsimine. Ja toh, see on võibolla natukene näide sellest, kuidas on sellesse äärmusesse ära mindud, et teatud nõudmised, teatud siis ettepanekud, mis seal tehtud on, noh, paberil üldistades võivad ju kõik õiged olla ja kõik turuosalised on nendega samuti nagu nõus, aga küsimus on nende igapäevane rakendamine, et kui on, öeldakse registripidajale, et me peaksime alati vaatama, mida siis isik, kes sinna registrisse on sattunud, mida tema täpselt teinud on enne seda sinna sattumist, kuidas võlausaldaja on käitunud, samuti peaksime selle võla karakteristikuid arvestama, siis noh, mõttena on ju kõik õige, et tõepoolest need on muutujad, millega tuleks arvestada, aga noh, päris elus on värve rohkem, kaasused on erinevad ja noh, sellest tulenevalt meie hinnang praegu ongi, et sellisel kujul juhendi võib pigem neid vaidlusi rohkem kaasa tuua, kuna noh, inimene, kes on sinna registrisse sattunud, näeb kindlasti 2 aastat enda poolt saadetud e-kirja täna teises valguses, kui meie seda hindame.
Ma ise võib-olla tuleks isegi ühe sammu tagasi ja vaataks seda taustsüsteemi, et kus võib-olla viibivad siis sellised andmekaitse inimesed ja kus võib-olla finantssektor ja ka natuke nagu tavainimesed, et meenutame ka seda võlavõimusarja, mis ei ole ju ka lõppenud ja mis viis erinevate arutelude nii ka Riigikogu komisjonides ja õiguskantsler võttis sõna ja räägiti kui sellest kui probleemist ja on välja toodud, et meil on 72 000 täitemenetlust ja 413 000 võlgnemust, mida arutatakse inimest on hästi raske ja et kuidas ikka kõike andmeid ei saa kätte, ei saa arvestada, et see just on siis probleem. Ja siis sellest, kuidas siis finantssektor räägib, et neid igasugused andmeid on vaja kas siis nagu juba olemasolevate laenukohustuste osas, kas võlgnevuste osas. Ja siis samal ajal on meil selline võib-olla nagu andmekaitseinspektsiooni taustsüsteem, kus neile laekub kaebusi ja neil on vähe ressursse ja ei ole neid kaebusi 1-2, aga üle 100 või mitme 100, sest noh, lõpuks ju keegi ei taha maksehäire registris olla, et mine tea, mis need siis lõpuks tagajärjed on. Ja teinekord see võib ka olla isik, kellel ongi 20 võlgnevust, aga ta lihtsalt ei taha seal olla. Aga andmekaitseinspektsiooni tuleb sellega tegeleda. Ja siis jah, selline dokument on nüüd vastu võetud. Ja siis jõuame nüüd selle õigusliku probleemi, nii et andmekaitse valdkond ei ole selline võib-olla hea, ma ei tea, mingisugune ehitusõigus nii öelda, kus on täpselt öeldud, et kui kõrge võib miski olla, kui paks, kuidas täpselt siis päikese valgust võib varjata, et hästi palju on sellist hindamist, mis tõmbab isegi juristid tavaliselt lukku. Et finantssektoris on tuttavam selline compliance või vastavus, et finantssektoris on tihti ka nii-öelda vastavuskontrolli spetsialistid. Aga ka siis võib-olla ka siis juhendis on hästi palju selliseid vastavuskontrolli asju tõesti nagu ka Art ütles, viidud natuke nagu teise äärmusesse, et aga me ei saa jätta selles erand juhus siis inimest nii-öelda kaitseta, mis on ka õige. Samal ajal võib-olla finantssektor otsib seda nagu üldist juhist. Et keegi nagu ei vaidlegi, et on teatud erand olukordi, kus ehk ongi ebaõiglane näiteks siis väga väikese võla pärast inimest selles maksehäireregistris hoida ja ma ei tea, ta seal vabandab, ütleb, et läks kuidagi valesse e-kirja postkasti, ta endab kõik ära ja ei taha tõesti, et ju tagajärge siit tuleks, et taast me näemegi või kuulemegi andmekaitse poole pealt võib-olla sellised ekstreemseid näiteid, et keegi näiteks üüri kodust jäänud ilma et tal on see maksehäire või midagi muud taolist, et siis tundub ka nagu hirmus, et kuidas mul ei ole nüüd kuskil elada, aga nüüd see maksehäire, et kas see peaks inimest nii palju segama, et on erandid. Aga teiselt poolt jällegi registri ja sellise finantssektori poole pealt vaadates, et need on 100 000 maksehäired, mille kohta infot on vaja, et kus see balanss siis on. Et keegi ei vaidle, et sellise kurbade kaasuste lahendamist tulebki teha ja käsile võtta, aga just sellist nagu üldist selget lähenemist on vaja, et mitte minna sinna abstraksusesse, mida väga andmekaitse armastab, sest väga case by case lahendamist siis nii-öelda. See on suurim probleem tõenäoliselt.
Läheme selle poole alustuseks nüüd selle juhendiga seotud segadusega konkreetsemaks. Millised on need juhendiga kaasnevad probleemid, ehk mida plaanitakse muuta selle maksehäirete registrite töös?
No, esimene selline suurem muudatus on kavandatud siis andmete avaldamise osas. Ehk siis, et kui turupraktika tüüpiliselt on see, et siiamaani olnud, et siis lepingu sõlminud osapool sõlmib lepingu maksehäire registripidajaga, kontrollib siis ja tagab ka andmete õigsuse, siis ka maksehäire registripidaja poolt tehakse täiendavad tegevused, näiteks teavitused, mis siis sellele isikule saadetakse, taaskord eesmärgiga tagada, et andmed, mis avalikuks on minemas, on korrektsed, siis kava kohaselt peaks see kord muutuma, et kui seda juhendit lugeda, siis jällegi, et tulles tagasi Martini näite juurde, et kus üks inimene paneb kirja ja teine inimene seda lugedes saab natuke teist asja aru, et eilse kohtumise jätkuks, et kui lugeda juhendit, siis algselt said turuosalised kõik aru, et põhimõtteliselt makseheriregistri pidaja peaks hakkama kontrollima kõiki lepinguid, mis on sõlmitud poolte vahel, teadma eri kokkuleppeid, omama näe siis kas äkki ka isegi juurdepääsu arveldusarvetele, et saada kontrollida, et tõesti mingid makseid ei ole tehtud, suhtlema täiendavalt siis selle võlgnikuga ja alles siis on lubatud makseheret avaldada.
Ühega, siis, vale info ei saatuks üles, et võlgnik päriselt on ka võlgu.
Täpselt, et kui täna on see, need erinevad tegevused paigas olnud ja siia maani ma väidaks, et selle osaga maksehäirete avaldamise osas on tegelikult vähe probleeme, et jah, esineb juhtumeid, kus isik teeb makse näiteks ühe viitenumbriga, aga tegelikult on kolm lepingut, sellest tulenevalt kaks lepingut lähevad võlga ja selle kohta saadetakse ka teavitus, aga just nimelt selle teavituse ka ajal siis põhimõtteliselt tehaksegi need andmed korda ja kirjad kui sellist siiski ei avaldata. Et see kord on vähemalt siis praegu kirja pandud juhendi alusel muutumaas või et, noh, et siin on praegu siis arutelu käimas, et kuidas seda täpselt tegelikult tulevikus teha võiks ja et kuidas see nagu turuosalistele mõistlik oleks tagamaks samas, et korrektsed andmed jõuaksid andmebaasi. Et see on võib-olla üks selline oluline muudatus, mida kavandatakse. Vaidlust on käinud, või noh, päris palju on maksehäire avaldamise tähtaja osas, et siin tegelikult andmekaitseinspektsioon jätkab oma sellist küll mitte varem juhendi kujul avaldatud tegevusmudelit, vaid seda, mida nad erinevates meie ettekirjutustes meile soovitanud olnud, et see on siis lihtsalt nüüd kirja pandud ja noh, siin ongi siis see, et maksehäireregister peaks põhimõtteliselt avaldama, et mis kiri 2 aastat tagasi inimese poolt saadeti või kui kiiresti võlgnevus ära tasuti või noh, ühesõnaga sellistest kriteeriumitest lähtuma ja seda siis arvesse võtma maksimaalse tähtaja avaldamisel. Ja lisaks siis on erinevad sellised väiksemad muudatused, mida praegu andmekaitseinspektsioon on välja käinud, mida võiks nagu mõelda, näiteks varasemalt räägitud miinimumsumma, et seda kas tuleks tõsta äkki 100 euroni. Aga noh, taaskord, et eilse kohtumise jätkuks, et hetkel on sellisel kujul andmekaitseinspektsioon oma erinevad mõtted kirja pannud, me oleme selles osas oma tagasisidet andnud ja see diskussioon jätkub, et eesmärk tegelikult ju kõikidel osalistel on sama, et meie ei soovi kedagi teadlikult kahjustada, me ei taha kindlasti valeandmeid avaldada, laenuandja jaoks samuti eitava otsuse tegemine ja hiljem olukorra selgitamine on lisatöö, et noh, tegelikult ja noh, andmekaitseinspektsioonil seda menetleda on samuti töökoormus, et selles mõttes arutelu käib ja ma ise olen vähemalt optimistlikult meelestatud, et me saame mingid asju täpsemaks, mingid asju paremaks ja selle võrra tegelikult võidavad kõik osapooled.
Korra selle summa teema jätkuks, et nagu ennist Art ütles, et 30 eurot on siiamaani see, mida loodakse võlaks, aga nüüd siis uhendi järgi loodakse maksehäireks 100 euro suurust põhivõlga. Miks seda tõsta sooviti?
Viide on konkreetselt siis maksuameti praktikale, ehk siis, et eraisiku maksuvõlgade puhul on see limiit 100 eurot. No, samas turuosalised tegelikult vaadatakse ka võlasummat, aga sellise piirangu toomine tähendab teatud olukordades, et teatud informatsioon ei ole siis võimalik avaldada. No, näiteks saab tuua erinevad telekomi lepingud, kus kuutasu võib olla 80 eurot. No, kui täna on see võimalik paari kuu pärast avaldada, siis põhimõtteliselt muudatuse jõustudes võib tähendada seda, et aasta aega ei ole seda võlgnevust võimalik avaldada.
Ja võib-olla siin see jällegi see sõnastuse küsimus on ka, et vähemalt eilsel kohtumisel andmekaitseinspektsiooni esindajad tõdesid, et noh, võibolla nii-öelda see nende mõte oli seal pigem seda 100 eurot kasutada näitena, mitte selle nii-öelda faktina, et kindlasti ei tohiks nii-öelda avaldada väiksemat nii-öelda summat, aga noh, et see teatud mõttes nii-öelda riskipõhisus oleks võibolla siis sisse arvestatud, et kui ühte või teist maksehäiret avaldatakse, et noh, kui täna on jah, üldine nii-öelda standard on olnud see, et avaldatakse 30 eurost suuremaid võlgnemusi, et siis nii-öelda andmekaitseinspektsiooni mõte oli see, et võibolla mingitel juhtudel see piirmäär võiks olla nii-öelda kõrgemal, aga noh, samas jällegi, et kui me võtame selle telekomi sektori näite, siis noh, see, et klient on olnud näiteks, ma ei tea, ühele või teisele telefonioperaatorile pool aastat võlgu, noh, tegelikult see on ju, ma arvan, oluline fakt, mida tahaks teada ka tuleviku võlausaldajad, et ükskõik, et olgu selleks siis krediidiasutus, kes teeb järgmist laenutoote otsust, olgu selleks siis näiteks mõni tanklakett, kes teeb mingit limiiditoote otsust, olgu selleks siis lõpuks kas või nii-öelda üürileandja, kes hakkab oma korterit välja üürima, sest noh, ega ju ka see on ikkagi reaalsus, et kui vaadata neid inimesi, kes ka siis, ma ei tea, oma teist kodu näiteks välja üürivad või noh, kuni sinnemaani välja, et on ju ka professionaalsed ettevõtlikud inimesed, kes siis tegelevad üürikodudega, et ega nende huvi on ju saada nii-öelda see raha tagasi ja noh, ma olen palju kuulnud ka neid juhtumeid, kus ongi, et on siis inimene, kellel on korter, ta on selle välja üürinud, ta ei saa nii-öelda raha ei selle üürimaksest, aga ta nii-öelda satub ise ka olukorda, kus ta peab ühel hetkel hakkama tasuma nii-öelda kommunaalarveid, et näiteks elekter kui selline on põhiteenus ja isegi kui nii-öelda klient on võlgu, siis ei saa nii-öelda see üürileandja nii-öelda seda paluda, et Eesti Energial, et kulge lülitage nüüd elekter välja, et see nii ei toimi ja noh, ütleme sellepärast ongi tegelikult selle varasema maksekäitumise fakti teadmine hästi nii-öelda oluline. Küll nii-öelda jällegi, et kui me vaatame nii-öelda seadust või me vaatame nii-öelda, siis ega see nii-öelda fakt, et inimesel on olnud üks või teine maksehäire või ka see, et tal näiteks täna on maksehäire, ei tähenda nii-öelda seda, et üks või teine krediidiandja, krediidasutus ei võiks otsustada ikkagi nii-öelda sellel kliendile laenu anda, ei tähenda nii-öelda seda, et näiteks korteri väljaüürija ei võiks talle kodu üürida, ei tähenda nii-öelda seda, et telekomisektoris keegi ei võiks talle näiteks otsustada nii-öelda ikkagi mobiiltelefoni lepingut sõlmida. Aga see on lihtsalt üks riskiindikaator, mida saab selle otsuse tegemisel arvesse võtta ja tehagi nii-öelda selle teadlik otsus, et jah, tõesti selle kliendil on olnud näiteks siis mingi mure, noh, analüüsida siis, küsida ka selle kliendi jäägast või üritada aru saada, et kas see oli mingi ühekordne juhtum, kas see oligi nii-öelda see maaridutud näide, et tõesti nii-öelda mingi nii-öelda arve või midagi oligi kuskilega ära kadunud, ei oldki teavitused kohale jõudnud, ma ei tea, inimene oligi kolinud ühest kohast teise, ei olnudki mingid arveid kätte saanud või ikkagi see võiks olla nii-öelda mingi süsteemne kliendipoolne käitumine, mida nii-öelda siis mina kui nüüd uus võlausaldaja peaksin oma otsuse tegemisel arvesse võtma.
Siis nagu see, et info on registrisse kirja pandud, see on ainult info andmiseks tulevaste laenude välja andmiseks ja seetõttu on ka juhendisse kirja pandud, et neid maksehäire andmeid ei tohi avaldada surve meetmena võlatasumise saavutamiseks. Lugesin juhendist, et võlgniku maksehäire andmeid ei tohi ka avaldada lihtsalt kuskil internetis või kortermaja teadete tahvlil, et tohi ainult kolmel tingimusel seda teha, on teil teada, mis need on.
See selles mõttes see väide võib-olla, et noh, et jah, on tõesti ka kuulda olnud, et kus korteriühistu on avaldanud info, et korter 16 maksa arved ära, siis noh, see ei ole tegelikult tavapraktika ja sama asi see, et kui et meie tegevus toimub arvutipõhiselt siis ja andmed on interneti kaudu kättesaadavad, see ei tähenda, et kuskil oleks mingi veebileht, kus nagu keegi saaks lihtsalt surfata, et meil on erinevad kaitsemehanismid selle jaoks loodud, meie käest siis meie poole pöörduvad nende andmete saamise sooviga firmad, kes on lepingu sõlminud, meil on eelnevalt täpsustanud, mis asjaoludel nad seda infot vajavad, meie oleme siis omapoolsed kontrollid teinud nende andmete avaldamisel ja kui need tingimused on täidetud, alles siis on võimalik seda infot siis põhimõtteliselt näha, et selles mõttes, et ei tekiks praegu nagu kuskil arvamust, et kuskil tuleb natukene googeldada ja siis leian mingi pika nimekirja ja saan kõiki vaadata, et me, ja samamoodi kaitsemehanismina me alati fikseerime, et kes on andmeid pärinud, et see on teistpidi siis sellel isikule tegelikult endal võimalik järgi vaadata ja siis kas meie või siis vastava päringu teinud firma käest küsida, et mis asjaoludel täpselt mida vaadati ja siis vastavalt edasi käituda.
Eks siis kõik sotsiaalmeedias läbivad petturite ja võlgnike grupid ei käitu vastavalt seadusele?
No mina just mõtlesin selle peale, et minu kõige suurem mure alati on väljendusvabadus, et see ei saa riik lõpuks ära keelata ka nii-öelda kogemuse jagamist, et kui ikkagi inimesel on mingi väga markantne juhtum, et kas või nendes samades Facebooki võlagruppides või kusagil olen näinud ka selliseid postitusi, kus üürnik on jätnud, ma ei tea, hakkliha panni sahtlisse ja siis noh, isik tahab jagada, et kuulge, et noh, ma ei tea, kas te tahate sellist inimest järgmine kord võtta üürile või mitte või ma ei tea, lõpuks kirjutab eluloo raamatut ja tahab rääkida mingisugusest võlgnikust, et midagi sellist, et riik ütleb, et kõik makse häirete või ma ei tea, võlgnevuse andmete avaldamine peab käima räige kontrolli all, et sellega ka nõus ei ole, et üks asi on jah, et kui seda tehakse äritegevusena süstematiseeritult, aga lihtsa inimese võimalus jagada, et mis temal on elus juhtunud, peab säilima, sest hetkel me juba räägime ka 100 eurost, 30 eurost, aga meil on ka väga applaid selliseid pettureid, kes petavadki 50 euro kaupa, kes siis näiteks laste mänguasjadega tehakse sellist petuskeemi, et tema tellib oma lapsele, ma ei tea, 50 eurose nukku jõuludeks ja siis no, seda nukku tegelikult ei ole olemas, et neid lugusid on ka ja nendega tuleb samuti tegeleda. Ja eriti selles valguses, et nüüd varsti kohus plaanib siis või kohtud või riik plaanib, ütleme niimoodi, ja kohus peab ellu viima, et kohtu lahenditest, siviilkohtu asjadest siis võlgnikute nimed korjatakse ära, et automaatselt kõik kohtu lahendid ilmuvad selliste, ma ei tea, siis X-idega või ilma nagu selliste andmeteta, et isegi kohtu lahendist enam seda infot noh, ei olegi saada, et kes see võlgnik oli ja nad võivad ka olla väga pisikesed asjad. Ja nüüd samamoodi siis selle väljendusvabaduse juurde tagasi jõudes, mis seal Facebookis toimub, et no ikkagi peaasjalikult maksehäireregistrit kasutavad ettevõtjad ja sellest tuleb maksta, et ma saan aru, et see ei ole tasuta teenus, et hea tegevust keegi nagu ei tee, et need on sellised ikkagi suuremad tegijad turul ja kontrollitud tegijad, kes sellist registrit kasutavad, aga mis siis nagu sellest tava inimesest saab? Ma saan aru, et minuga siin saates kaasas olevad inimesed selle teema osas ei põle, aga minu jaoks tekitab küll suurt elevust ja ma loodan, et ikkagi päris väljendusvabadust ka ära ei keelata.
Andmekaitse ongi üks suur dilemma, ma ütleksin, et ja noh, ma saan aru, et see, mida ka Maarja siin eelnevalt välja tõi, et noh, see vastavus kontroll või noh, ütleme, et see samas noh, see hinnang on ju alati nii-öelda, noh, et seal on mingi hulk objektiivsust, aga seal on vaja ka nii-öelda mingi hulk nii-öelda subjektiivsust, et noh, ongi, et mis on siis ülim, et kas on ülim, on siis selle nii-öelda saladuse nii-öelda hoidmine, et inimene võlgu on või on ülim meil nii-öelda võimaliku võlausalda ja kaitseks. Et noh, ma arvan, et seal ongi see küsimus, et loomulikult noh, mida peaks nii-öelda vältima, on ikkagi nii-öelda selline, ma ei tea, pahatahtlik tagakiusamine, kellegi laimamine, halvustamine, kõik sellised tegevused ja selles osas ongi nii-öelda vaja ju indiviidi nii-öelda kaitsta. Ja noh, seda ma arvan, me peamegi tegema, aga teiselt poolt me peame kaitsma ka võlausaldajat, ehk siis nii-öelda ükskõik, et kas tegemist on siis nii-öelda mõne suurkontserni või suure ettevõttega, olgu ta siis nii-öelda pank, aga nii-öelda samamoodi nii-öelda me peame kaitsma ka seda sama tavalist inimest, kes noh, ongi näiteks, et ma ei tea, keegi ema-isa suri nii-öelda ära , sealt jäi näiteks mingi korter üle , ta otsustab , et mitte seda korterit kohe maha müüa , sellepärast et tal on juba endal võib-olla lapsed , tahab hoida nii-öelda selle jaoks , et kui laps ülikooli läheb , ja nüüd otsustab selle vahepeal välja üürida ja noh , temal on ju tegelikult väga nii-öelda tähtis nii-öelda see , et kui ta seda välja üürib , et ta saaks nii-öelda selle üüriraha , on üks asi , aga võib-olla veelgi olulisem on ju nii-öelda see , et ta siis seda välja üürides ei peaks ühel hetkel sattuma olukorda , kus tema hakkab tasuma neid kommunaalarveid , noh , mis on ju tegelikult absurdne , et keegi tuleb ja elab lihtsalt nii-öelda sinu kulul ja noh , ütleme , et Eestis ikkagi ka nii-öelda , kui me vaatame ka seda nagu üürniku kaitset , et see on ju noh , nii-öelda hästi nii-öelda suur või nii-öelda , et inimene võib sulle noh , jätta üüri tasumata , võib jätta kommunaalarvet tasumata ja ilma nii-öelda ikkagi kohtutäiturita on teda väga raske sealt nii-öelda välja tõsta , noh ma tean isegi nagu juhtumeid , kus siis nii-öelda ongi nii-öelda inimene näiteks olnud võlgu , ma ei tea , poole aasta üüri kommunaalarved ja tal on öeldud seda , et ole hea , mine lihtsalt ära . ja noh , unustame selle võlgnevuse ära , mine ära , aga inimene ei lähe . noh , kuni sinnamaani , kuni siis minnakse nii-öelda kohtusse , kaasatakse kohtutäitur , kes siis lõpuks saab selle inimese sealt välja tõsta , et noh , et ja noh , ma ütlengi , et me peame ikkagi nii-öelda mõtlema ka selle peale , et kuidas kaitsta võlausaldajat , et noh , et ja noh , nüüd ongi nii-öelda , et kus see nii-öelda , kuidas leida see nii-öelda mõistlik nii-öelda balanss , et inimese huvid oleks kaitstud , on ju , noh , kui siis tarbija ja teiselt poolt siis võlausaldaja huvid .
võib-olla üks asi veel siin Martini jutule kohe jätkuks , et noh , tihti inimesed , kui nende kohta tehakse siis kas eitav või siis ütleme , niisugune tingimuslik krediidiotsus , et näiteks ma lähen taotlen laenu 5000 eurot , aga laenuandja ütleb , et tegelikult 3000 oleks nagu piisav , et noh , tihti inimesed nagu vaatavad seda , et noh , et nüüd kas siis minu kohta öeldi halvasti või et noh , et midagi on nüüd valesti . et noh , tegelikult see otsus on tehtud võlausaldaja või siis ütleme , selle laenuandja poolt parimas teadmises ja veendumusega , et vot just selline summa , sellised tingimused sellele konkreetsele inimesele sobivad . ehk siis , et tegelikult see kaitsmine on kahepoolne , et noh , me ei ütle kellelegi , et keegi on halb või rumal või midagi sellist , vaid me ütleme , et meie arvame , et tegelikult väiksem summa on sulle põhjendatud , riskid sellise summa puhul , nagu sa soovisid , on liiga suured , on tõenäosus , et sa võib-olla tulevikus jääd selle kohustuse täitmisega hätta . ehk siis , et noh , et üks asi on see võlausaldaja kaitse , aga tihti tegelikult see krediidiotsus kaitseb ka seda isikut ennast , et sel hetkel , kui see otsus tuleb , see ei pruugi võib-olla meeldiv olla ja sa ei pruugi sellega nõustuda , aga tegelikult natuke tulevikku vaadates on see õige otsus ka selle isiku enda seisukohalt
võtame juhendiga seotud teema kokku , Andmekaitse Inspektsioon on öelnud , et pärast teatud üleminekuperioodi hakatakse kontrollima , kas siis maksejärjete registripidajad on need juhendile vastavad soovitused , muudatused ellu viinud , kui tõenäoliselt viiakse need muudatused sisse või oodate veel läbirääkimisi ?
siin on teatud kokkulepped , on siis sektori katusorganisatsioonid ja Andmekaitse Inspektsiooni ja ka nii-öelda siis sellise võib-olla ühisgrupina nii-öelda loodud , et lepiti kokku tähtajad , milleks siis nii-öelda ikkagi selline kohtumise baasilt tagasiside esitada , mille baasilt esitada konkreetsed ettepanekud , mida võiks arvesse võtta selle jaoks , et see juhend oleks lõpuks selgem kõigile nagu osapooltele , sellele , kes on nii-öelda tavatarbija , kes seda loeb , selle jaoks , et oleks selge registritele ja selle jaoks , et oleks selge ka näiteks finantssektori ettevõtetele .
lõpetuseks ühel teisel seostuval teemal , Martin , teiega samuti siin saates oleme varem rääkinud ka positiivsest krediidiregistrist , ehk sellest , kus on kõik laenud , millega võib-olla ettevõtjad , inimesed hädas ei ole . viimati rääkisime , et selle loomise tulemusena võiks siis laenuvõtja jaoks kokkuvõttes laenu saamine muutuda odavamaks , kui pangad teavad , kellel kui palju laene juba on , et tehakse paremaid pakkumisi . hetkel tänaseks päevaks seda veel loodud ei ole , aga kõnelused käivad pidevalt meedias , loeme , mis staadium , mis asi on , mis on vahepealsed arengud .
jaa , eile sai seda teemat käsitletud ka Rahandusministeeriumi esindajatega , sealhulgas rahandusministriga , teema on jätkuvalt väga aktuaalne ja hetkel on siis kooskõlastamisringil juunis siis krediiditeabe vahendamise seaduse väljatöötamiskavatsus 2.0 , ehk siis nii-öelda teine nii-öelda versioon sellest , minule teadaolevalt ootab ta hetkel Justiitsministeeriumi heakskiitu ja ka seal ma saan aru , need murekohad või arutelukohad on olnud just sellised andmekaitselised küsimused , et mulle tundub , et järjest enam jõutakse sellele ühisele arusaamale selles osas, et sellist registrit oleks vaja. Et Rahandusministeerium ju tellis siin ka krediidituru uuringu, mille üheks eesmärgiks oli analüüsida seda, et milliseid muutusid tõi kaasa siis 2015 vist loodud krediidiandjate vahendajate uus seadus ja kui tegelikult tegevus loastati suur osa sektorist, siis positiivne oli see, et on positiivsed arengud olnud, küll jätkuvalt on ikkagi nii-öelda võlgnike teema Eestis üheks suureks nii-öelda murekohaks ja kui vaadata neid soovitusi, mis ka sealt välja tulevad, siis selle positiivse krediidi teab omavaheline vahetamine oli üks nii-öelda esimesi soovitused, oligi 31 soovitusest esimene. Ja miks ta on nii-öelda oluline on see, et jätkuvalt on olukordasid nii nagu ka Artsi mainis, et tihti peale tarbijaga mitte nii-öelda pahatahtlikult teeb enda jaoks ebamõistliku otsuse, et laenu võttes üks on nii-öelda see, et näiteks tarbijatab siis pahatahtlikult või noh, kui me oleme siin ka maksehäireregistrist rääkinud, et tahabki võib-olla pahatahtlikult nii-öelda varjata seda, et tal üks või teine võlgnevus on või kui suured kohused tal on, aga teine osa on ka nii-öelda tegelikult selline valeindamine, mis tuleb näeb teadmatusest või nagu oskamatusest, et noh, küsitaksegi sul laenu taotlusel, et millised sul laenu kohused on. Noh, klient panebki sinna, et mul on kodulaen, mul on väike laen, aga ta ei saanud aru näiteks sellest, et ta võttis ka just näiteks eelmine nädal kuskil telekomi ettevastest järelmaksuga teleka, et see on ka laenu kohustus. Ja ta jätab seda avaldamata. See ei kajastu ju kohe ka tal sealt pangakonto väljavõttelt, ehk siis nii-öelda see krediidiandja ei saanud ka seda nii-öelda teada, et see kohustus on nii-öelda võtnud. Ja nüüd otsustati talle mingisugune laen, aga tegelikult näiteks mingeid osa nii-öelda kohustusi ei ole selle kuumakse arvutamisel arvesse nii-öelda võetud. Ja noh, reaalsus on nii-öelda see, et tekib ka olukord, kus siis noh, klient saab nii-öelda palga ja su nii-öelda valdav osa palgast lähebki näiteks laenukohustuste täitmiseks ja siis tekib järgmine küsimus, et mille eest sa siis nii-öelda elad. Ja noh, ütleme, ja siis ongi nii-öelda, kas siis inimene võtab järgmise laenu või kuidas ta selle olukorra nii-öelda ära lahendab ja noh, ütleme, tagantjärgi juba seda olukorda, kui su kohustused on ikkagi suuremad kui see nii-öelda sissetulek või nii-öelda sul see, noh, nii-öelda ongi näiteks tänane situatsioon, kus meil on hinnatõus väga kiire, su nii-öelda selline vaba reserv, mis sul peale kõikide kohustuste tasumist alles on väga väike, noh, siis on juba väga raske midagi nii-öelda muuta, et noh, et üks kõik esme nii-öelda mõtleme, et ikka väga raske, et homme teenin 10% rohkem kui täna või 20% rohkem, seda on ju väga raske nii-öelda saavutada, eks. Ja noh, selle jaoks ikkagi sellise, mida nii-öelda täpsem info laenuandjal on selle laenutuse tegemise, seda kvaliteetsem otsuse suudetakse teha, seda nii-öelda, mida kvaliteetsem on otsus, seda väiksem on krediidirisk, mida väiksem on krediidirisk, seda odavam võiks olla nii-öelda laen ja samamoodi sellise registri olemasolu võimaldaks ka nii-öelda tarbjal oluliselt lihtsamalt võtta erinevatest pankadest krediidiandjatelt võrdlevaid pakkumisi, läbi mille nii-öelda suureneb nii-öelda konkurents ja tarbja saab lõppkokkuvõttes soodsama laenu. Aga mulle nagu tundub, et Rahandusministeerium tegeleb selle teemaga väga aktiivselt ja ootab ka siin teiste nii-öelda antud juhul näiteks siis Justiitsministeeriumi heakskiitu sellele VTK-le.
Kiire lõpsuna.
Ma ei tea, kas kiiresti saab, aga ma räägin veel ühe loo ära. Et oleme palju seda andmekaitse teemat arutanud, nii siis ma, noh, nüüd positiivse registri raames kui nüüd negatiivsete raames, et ilmselt lõpu, nagu ikka millegi on mingi põhjus seal taga. Ja tõenäoliselt ka siin, et miks andmekaitse inspektsioon on nagu nii valmis seda regulatsiooni sinna lisama ja võlgniku kaitsma, et seal taga natuke kõige paistavad riigikohtu kõrvad. Meil 2021 tegi riigikohus sellise lahendi, et Sotsiaalkindlustusamet kogemata avalikus dokumendiregistris avaldas ühe neiu andmed, kes oli vaimupuudega ja tema tervise andmed. Ja need olid kõigile ligi pääsetavad. Seal hulgas see sinna ligi ka ajakirjanik, kes tegi sellest loo, et kuidas siis niimoodi riik andmetega ringi käib. Amet siis vabandas ja asi jõudis lõpuks riigikohtusse, et kas siis sellise asja eest, noh, niimoodi ebaseaduslik andmete töötlemine, ligipääsetavaks tegemine, tundlikud andmed, kas sellest saab ka mittevaralist kahju. Ja riigikohus ütles, et aga amet ju vabandas, mis mittevaraline kahju. Et noh, sealt võib ka nagu natuke välja lugeda, et miks sellele ennetustööle Eestis pannakse nii palju rõhku, et kui kahju on juba tekkinud ja siis vabandatakse, et siis just kui inimene jääbki oma selle andmekaitse rikkumisega ja murega üksi, sest noh, tuleb ette ka vigu teine kord.
see oli Trinity eetris ja rääkisime maksehäiretest ja võlaandmete avalikustamisega seotud probleemidest ja positiivsest krediidiregistrist ka. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, külas olid Bigbanki juhatuse esimees ning Finance Estonia krediidiandjate ja vahendajate töögruppi juht Martin Lents, maksehäireregistri taust.ee juht Art Andresson ning ma Trinity vandeadvokaat Maarja Pild. Aitäh teile tulemast, aitäh kuulajatele kuulamast!